ćemo obećanje iz prve poslanice Korinćanima, to je 15. glava, 51. stih. Evo vam govorim tajni. Svi nećemo usnuti, ali ćemo se svi promeniti. Iznenada u tren oka o poslednjoj trubi, jer će zatrubiti. I mrtvi će uskrsnuti na raspadljivi, a mi ćemo se promeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuču u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuču u besmrtnost. A kada se ovo raspadljivo obuče na raspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti reč što je napisana. Pobeda proguta smrt. Gde je smrti tvoja pobeda? Gde je smrti tvoj žalac? Žalac je smrti greha, sila je greha zakon. Hvala Bogu koji nam dade pobedu po gospodinu našem Isusu Hristu. Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u gospodinovom delu svakda, znajući da vaš trud nije uzaludan u gospodinu. Možemo čitati još iz Jakovljeve poslanice, početka 5. glave, to je 1. stih. Hodite sad vi bogati, plačite i učite zbog nevolja koji idu na vas. Bogatstvo vam istrunu i odeću vam pojedoše moljci. Vaše zlato i srebro zahrđa, njihova hrđa bit će svjedočanstvo protiv vas i izješće vaša telesa kao oganj. Nagomila ste vlagu u poslednje dane. Gle, uskraćivanja plaća poslanika koji su želi vaše njive viče i vika žetelaca dođe da ušiju gospodina nad vojskama. Raskošno ste živjeli na zemlji u nasladama, ugojili ste svoja srca za dan klanja. Osudiste, ubiste pravednika i on vam se nije usprotivio. Strpite se, dakle, braćo, do gospodinova dolaska. Gle, poljodelac iščekuje dragoceni rod zemlje i strpljivo čeka dok ne primi primi ranu i kasnu kišu. Strpite se dakle i vi i utvrdite svoje srce, se približi gospodnji dolazak. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo iz tvoje obećane reči, mi verujemo da vera dolazi od slušanja reči Božije. Otče, i mi nismo došli da nas začujemo nove stvari, nego da vidimo veličinu i da naše duše osete slavu gospodnjeg dolaska. Bože nebeski, mi naša srca uzižemo do gospodina nad vojskama, Otče, i mi želimo da ona budu zapaljena onako kao što su bila zapaljena onaj dan kada si se ti kao uskrsli gospodin, uskrsli Hrist, pojavio svojim učenicima koji su išli i bili na putu za selo Emaus. I oni su rekli da su njihova srca gorela. I to je ono što mi želimo, Gospode Isuse Hriste, ove večeri, i to je ono što želimo ove noći i sutra, i sve dok smo ovdje na zemlji u ovim smrtnim telima, želimo da naša duša bude zapaljena, želimo da naša srca gore i da mi očekamo i da uzdižemo za danom gospodin. Želimo, nebeski Oče, da vidimo dan gospodnji, Oče, i to je naša želja, i to je ono što mi želimo da iskusimo, i to je ono zbog čega mi živimo. Želimo da uznesenje i obećanje koje je nama dato, tako mu zapali naša srca ta reč obećanja. Kada si ti pokazivao na putu za Emaus kako si ispunilo to pismo u tome vremenu i kako si ti pobedio smrti, kako si ustao iz groba i kako si postao jedan slavni i veliki pobednik. Želimo da vidimo kako se ta pisma ispunjavaju pred našim očima u našem vremenu i želimo da naša srca osete slavu toga i da naša srca gore onako kako su gorela srca učenika na putu za Emaus. Zapali naša srca, Gospode Isuse Hriste, neka Sveti Duh dođe, neka zapali naše duše i neka svaka ravnodušnost i svaka hladnoća i svaka laodikejska mlakost ode iz nas, jer mi to molimo i verujemo u ime Isusa Hrista. Ne želimo, nebeski Oče, da nas mlakost i bezvoljnost laodikeje zahvati. Ne želimo da živimo po tim pomazanjem bezvoljnosti i mlakosti u ovoj generaciji. Želimo, nebeski Bože, da verom gledamo iza toga i da zapaljenih srca očekujemo uznesenje i promjenu naših tela. Oče nebeski, neka ta reč uznesenje ne bude samo jedna misao koju ćemo mi stalno ponavljati, neka ona tako deluje na naše srce da kada kažemo uznesenje da to zapali i obraduje naše duše, jer to znamo da je obećanje za nas i mi vidimo u našim srcima veličinu i veličanstvenost toga. Oče, veličanstvenost obećanja. Kao što je Mojsije jednoga dana, on je imao svu slavu egipatskog carstva, imao je sve bogatstvo, baš kao što imaju ovi ljudi u ovim zadnjim poslednjim danima koji su nagubili bogatstvo, i on je bio deo toga. I on je pogledao kroz prozor svoje palate, kaže brat Braham, i onda je video Izraelce koji su bili samo robovi u tom prokletom kraljevstvu, ali njegovo srce je bilo zapaljeno obećanjem koje su oni imali. Oče nebeski, ti robovi nisu imali ništa, ali imali su samo obećanje i Mojsije je to znao. Mojsije je imao sve, ali to sve što je imao on je želeo da da za obećanje. Tako nebeski Oče, pomozi nam i neka naša srca vide veličinu onoga što imamo. Možda nemamo materijalne stvari, materijalno bogatstvo i nikada ga nećemo imati jer nismo ni predodređeni za to, ali imamo nešto što je dragocenije od svega toga. Mi smo vlasnici i posjednici jednog nebeskog obećanja promjene tela u ovim zadnjim danima. Blagoslovi vernike koji su danas pred tobom i sve one koji su vernici ove poruke, Oče. Svi oni, Oče nebeski, neka blagoslovi Božiju dođi na njih, Oče, svi oni žele uznesenje. Oče nebeski, neka blagoslovi dođu i neka mudrost gospodnja dođe na svakoga vernika, oče, i neka ga ona vodi. Kao što je pismo reklo, nama nisu potrebni velikani, veliki učitelji, da bi nas vodili, mi imamo pomazanje od Svetoga Duha i ono da se uči sve. Neka pomazanje Svetoga Duha vodi svoju decu i neka im da donovi sve razumne, prave, duhovne odluke, oče. I tako usmeravaju svoj život u istinskom pravcu, u pravom pravcu i da idu jedino ispravnim uskim putem kao uznesenju. Daruj to svim onima koji su vernici ove poruke, neka imaju tu mudrost i to pomazanje i neka ih ono nauči svemu. Predajamo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista i na njegovu slavu. Da li ste razmišljali o tome? Izraelci u Egiptu stvarno nisu imali ništa. Današnji ljudi imaju mnogo više nego što su imali ti ljudi tada, ali oni su bili robovi, bez svoje volje, bez prava da donose odluke o svome vlastitome životu. Mogli su biti ubijeni svaki dan, njihovu decu su mučili, pre decu koja su se rodila, on njih su ubijali. Pa ipak oni su imali nešto što egipatski faraon nije imao, oni su imali nešto što ceo svet nije imao, oni su im bili ljudi koji su jednostavno imali obećanje. Bog je njima nešto obećao, oni su bili ljudi koji su posjedovali obećanje i sem toga obećanja oni nisu imali ništa drugo. Oni nisu bili ljudi moći, oni nisu bili ljudi bogatstva, oni nisu imali duhovne darove u to vreme, oni nisu imali za čime da se pohvale, oni nisu imali šta drugo da kažu, oni su bili ljudi koji nisu imali ništa sem samog obećanja Božije. I ništa na ovome svetu nisu posjedovali, ni jednu drugu nadu, ni jedno drugo materijalno bogatstvo, ni jednu drugu duhovnu stvar nisu imali praktično. Jedino što su oni imali bilo je obećanje koje im je dao Abraham, koji je bio njihov praotac i koje su naslijedili od Abrahama, Isaka, Jakova, od Josipa. Oni su znali da imaju obećanje da će Bog jednoga dana doći da će ih izvesti iz egipatskog roba. I sem toga obećanja oni ništa drugo nisu posjedovali. Sem toga obećanja, apsolutno ništa drugo što bi im život učinilo lepim i podnošljivim, oni nisu imali. Nijedan jedini drugi razlog da žive oni nisu imali. Ništa drugo oni nisu imali. Oni su bili ljudi koji su bili talog, oni su bili ljudi koji su bili na dnu. Oni su bili ljudi koji zaista nisu imali nikakvu nadu na budućnost. Oni su bili jedna grupa ljudi koja je bila izopštena, oni su bili jedna grupa ljudi koja je bila prezrena, oni su bili jedna grupa ljudi koja je bila obespravljena, oni su bili jedna grupa ljudi koja je životarila i umirala. I jedina stvar na koju su se oni pozivali bilo je obećanje koje su nasledili. I ne znam, zaista je možda gruba reč, ali kada bi danas mogli naći neku grupu ljudi koja je tako obespravljena, koja je tako ponižen kao što su bili Izraelci u Egiptu, ne znam na koji način bi mi možda to danas mogli izraziti i koja je to grupa ljudi. Recimo Romi danas. U svim zemljama oni su nekako na dnu, oni su talog, oni su ljudi koje ljudi preziru, ali to je on, njihov položaj je danas neuporedivo bolji nego što je bio položaj Izraela u Egiptu. Možda bi njihovo vreme u Egiptu mogli uporediti samo sa onim vremenom koje je bilo u Hitlerovoj Nemačkoj ili u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, to su bili ljudi osuđeni na nestajanje, to su bili ljudi osuđeni na umiranje, to su bili ljudi koji su radili za nekoga drugoga, to su bili jednostavno ljudi koje je svako prezirao. Niko nije poželeo da bude Izrael. Svi su bili srećni i zahvalni svome Bogu i svojim bogovima zato što nisu rođeni kao Izraelci. Jednostavno ljudi bez ničega. Jedina stvar koju su oni posjedovali bila je obećanje. Jedina stvar za koju su se oni hvatali bila je obećanje. Jedina stvar za koju su oni živjeli i koja im je davala nadu bilo je obećanje. Jedino ono što su oni imali je da roditelji svoje deci, da očevi i majke svoje deci kada se rode i kada oni odrastaju kroz život govore, ali ovo neće sine doveka trajati jer nama je svemogući Bog obećao. Bog Abrahama, Isaka i Jakova je nama obećao da će jednoga dana kada se navrši vreme da će doći i osloboditi nas iz okova ovoga egipatskog ropstva. Jednoga dana taj dan mora doći, jednoga dana taj dan mora doći, ovo će se završiti. Bog koji je dao obećanje Abrahamu će doći i promeniti ove stvari. Ništa drugo. Ništa drugo, nijedan drugi razlog da se živi. Nijedan drugi razlog da se živi. I ako znate istoriju Izraelaca koji su bili u tim koncentracionim logorima i koji su živjeli tamo, i ako znate njihove sudbine, vidite da mnogi od njih su jedva čekali da se to okonča. Oni su živjeli, hapsili su ih po Evropi, skrivali su ih, vodili su ih u koncentracione logore, ali mnogi od tih ljudi su jedva čekali da se to završi. Zaista to ništa nije bilo nešto što bi se moglo nazvati život. I mnogi od njih su željeli jednostavno da umru i da to sve okončaju. Otprilike, tako je bilo i stanje izraelske nacije koja je robovala u vreme pre nego što je Mojsije došao da oslobodi njih iz egipatskog ropstva. Zaista su željeli da dođe kraj. Tako živeti, način na koji su oni živeli, jednostavno su željeli da se to okonča. Pa ipak imali su obećanje. I obećanje koje je Bog dao nikada nije bilo nešto na čega su bilo ko drugi obratio pažnju. Kada su Egipćani slušali o tome obećanju, oni su se to nesmejali. Oni su mislili da je to jednostavno nada očajnika. Oni su mislili da je to nada ljudi koji se hvataju za slamu. Oni su mislili da od toga nema ništa. Oni su mislili da je to jednostavno nešto što ljudi koji nemaju nikakav izbor pred sobom hvataju se za nekakvu bajku koju su čuli od svojih očeva. Pa ipak, jednoga dana, a taj dan je došao, obećanje je počelo da se ispunjava. Jednoga dana, taj dan je došao, za Izraelce koji su ga dugo čekali, ali taj dan je ipak došao, za Egipćani koji su se tom danu smejali, taj dan je ipak došao. Pa onda kada je taj dan došao, promenio je sve stvari. I mi znamo kako je to išlo i kako je to funkcionisalo u Egipatskom carstvu. Bog koji je dugo trpeo, Bog koji je gledao i čekao da se čaša amorejskih greha ne prepuni, jednoga dana je odlučio da sjedne sa neba na zemlju, jednoga dana je odlučio da dođe dole i da da silu i ovlaštenje i autoritet svome proroku, jednoga dana Bog je pozvao svoga proroka Mojsija, jednoga dana Bog je pomazao svoga proroka Mojsija, jednoga dana taj prorok je došao i obratio se egipatskim vladarima, i kroz vreme koje je prolazilo obećanje se ispunilo na način da je Bog neba jednostavno uništio i Egipat i njegovo carstvo. A Izrael, ne samo da je bio oslobođen od tih okova, Izrael je bio vođen kroz pustinju za 40 godina i doveden u zemlju koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. I ono što je bilo karakteristično za to vreme, kada ljudi žive u teškim danima i kada ljudi žive u teškim vremenima, jednostavno žele da se to što pre okonča. Izraelci su zaista požurivali taj dan. Izraelci su čekali na taj dan. Oni su želeli da se što pre to završi. Pa ipak, oni su imali obećanje, imali su samo jedan uslov. I morate čekati i biti strpljivi u ispunjenju Božijeg obećanja. Oni su morali imati strpljenje i čekanje da Bog dođe i da ispuni svoju reč. I upravo je to nešto o čemu je apostol Jakov proročki govorio, govoreći o zadnjim danima. Jer kada vidite, on daje jednu sliku u svojoj petoj glavi svoje poslanice o bogatim ljudima, i to se može odnositi na sva vremena. I zaista mi smo bogate ljude imali u svim vremenima istorije, ali ovdje ima jedan stih koji posebno to bogatstvo i nagomilavanje bogatstva ljudi vezuje za zadnje dane. I on kaže, nagomilaste blago u posljednje dane. Govori o velikim ljudima, o bogatašima ove zemlje, govori o svim tim ljudima koji su se obogatili i posebno u jednom stihu podlači i naglašava, vi ste nagomilali bogatstvo u posljednje dane, a ti dani su ovi dani. Nagomilali ste svoje bogatstvo u posljednje dane, ali ono izliče i upozorenje protiv njih i on kaže, gle, uskraćujete plaću radnicima koji rade na vašim njivama i vika žetelaca došlo je do ušiju gospoda nad vojska. I to je nešto što će se desiti u ovim posljednjim danima i možda već se desilo u posljednjim danima. Oni su se obogatili na taj način i oni mogu pričati šta god hoće o poretku u kome žive. Oni danas mogu govoriti šta god hoće o svetskoj i ovakvoj ili onakvoj ekonomiji, ali ti bogati ljudi su se obogatili na taj način što su uskraćivali plate, kaže Biblija, ljudima koji su radili za njih. I ne postoji ni jedno drugo objašnjenje, i ne postoji ni jedan drugi razlog, i ne postoji ni jedan drugi način da se objasni to njihovo bogatstvo, jer je reč Božija konačna, a konačni apsolut koja objašnjava te stvari. Nagovila ste blago posljednje dane, gle uskraćivanje plaća poslanika koji su želi vaše njive, viče i vika žetelaca, došla je do ušiju gospodina nad vojskama. Ne samo da su se oni obogatili na taj način što su terorisali ljude koji su radili za njih, a to su tako radili i u Egipatskom carstvu i u vreme faraona, nego se desila još jedna stvar, se ponavlja u ovim zadnjim danima, koja se ponavljala i u vreme dolaska gospodnjeg u Egipat za ispuniti obećanje. Vika žetalaca vaših njiva, vika ljudi koji su radili za vas, Tužbe oni koji su radili za vas došle su do gospoda nad vojskama. I kao što se to desilo u egipatskom vremenu kada je gospod rekao, čuo sam plač i jauk naroda moga koji radi u Izraelu, čuo sam vapaje dece Abrahamove koji su robovi u Izraelu, čuo sam njihove žalbe i video sam teror koji faraon i njegova vlada vrši nad njima i došao sam da ih izbavim iz toga stanja. Ista stvar se ponavlja i ovim zadnjim danima, jer kaže, vi ste uskraćivali platu žeteocima koji su radili na vašim njivama i njihove tužbe i njihova vika, kaže ovdje apostol Jakov, došla je do gospoda nad vojskama. Kaže, raskošno ste živjeli na zemlji, u nasladama ugojili ste svoja srca za dan klanja, osudi ste, ubiste pravednika i on vam se nije usprotivio. I mi možemo govoriti o stanju ovoga vremena i to je potpuna istina i to je sve što ima da se kaže o njemu. Zaista ovo vreme je prokleto vreme. Ovi dani su zli dani, ovi dani su dani lakomstva. I ako mi možemo okarakterisati ovo zadnje vreme na nekim rečima ili ako mu možemo dati neki naziv koji bi se odnosio i kako bi ga opisali, onda bi mogli reći ovo je vreme lakomstva. Ovo je vreme kada ljudi jednostavno bez ikakvog obzira i bez ikakvog smisla samo grabe materijalne stvari. Ovo je vreme kada ljudi koji su bogati žele da budu bogati još više, oni koji imaju malo žele da imaju još malo više, oni koji nemaju ništa žele da imaju nešto i ovo je vreme jede opšte gramzivost. I takav je duh ovoga vremena. Duh ovoga vremena pomazanje na ljudima je tako da ljude tera i nagoni samo da stiču što više i više materijalnih stvari. I nije važno koliko oni već imaju, oni žele da imaju još više. I nije važno da ako dobiju to još više, oni žele još više. I sve to dok ne izgubi svaki smisao. Pa ipak reč Božija kaže da je to prokleta stvar. Reč Božija kaže da je to prokleta stvar. Reč Božija kaže da je to stvar na kojoj se ne može stajati i očekivati večna Božija naklonost. Zaista gomilati materijalne stvari, ići i biti usmeren kao u zauzimanju što više i više bogatstva nikada nije donelo Božji blagoslov. I zato apostol ovdje govori o dva kontrasta. Sa jedne strane imate bogate ljude koje je on ovdje osudio na prokletstvo i rekao je da će oni završiti tako kako će završiti. Oni će završiti tako kako će završiti. Zaista je nešto što je Božja reč jasno rekao, da će oni plakati nad Vavilonom i da će oni jaukati i vriskati i govoriti jao, 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 grade veliki Vavilone, u jednom danu, u jednom trenu nestalo je toliko bogatstva. I zaista kaže pismo u knjizi Otkrivenja, apostol Jovan je o tome govorio i rekao je da će oni naricati, da će oni tužiti nad Vavilonom, da će oni ridati i plakati nad Vavilonom i govoriti jao, veliki grad, zlatni grade, u jedan tren, u jedan dan, nestalo je toliko bogatstva. U samo jednom danu nestalo je toliko bogatstva. A mi smo to bogatstvo gradili godinama, mi smo to bogatstvo gradili generacijama, mi smo se za to bogatstvo gradili decenijama. Mi smo ceo svoj život upotrebili da steknemo toliko bogatstvo i sada je u jednom jedinom danu nestalo toliko blaga. Biblija zaista kaže da je srebroljublje koren svih zala. Svih da je srebroljublje, zamislite, i to je jedna zanimljiva stvar o kojoj se malo govori i malo propovedali, da je to koren, da je to uzrok svih stvari. I kada govori o tome, Branham kaže u crkvenim dobima je to izjavio i rekao da je novac velika zamka i za one koji ga imaju i za one koji ga nemaju. I kada je govorio o tome, govorio je istom ovom apostolu Jakovu koji je već u ono vreme primetio kako ljudi u crkvi počinju da prave razliku na osnovu toga koliko ko ima novac. Pa onda ako je neko došao u skupocenoj odeći ili kako se to u Bibliji nazivalo u skupocenim haljinama, onda je apostol Jakov rekao, vi njemu dajete da on sedi u prvim redovima na vašim klupama jer on je čovjek koji ima puno bogatstva, koji ima puno novca. Zaista i on kaže, novac može biti velika zamka i za one koji ga imaju i za one koji ga nemaju, jer je duh ovoga vremena takav da sve ljude motiviše da grabe sve više i više. I to je nešto na čemu počiva ova generacija ljudi. I zaista vi možete gledati danas, oni koji su srećni danas u ovome svetu i životu, su srećni zato što imaju mnogo novca. Ili oni misle da su srećni zato. Pa onda mogu da rade što im god padne na pamet. Mogu da putuju, da idu na bodenska mesta, da idu na skupa letovanja, da žive bez mnogo rada. Oni su jednostavno ugrabili puno novca, ne moraju puno raditi za svoj život. i oni su srećni ljudi. Ljudi koji danas sebe nazivaju nesretnim su nesretni zato što imaju malo novca pa ne mogu da žive na jedan takav način. Ali Biblija je rekla da je ljubav prema novcu i da je ljubav prema bogatstvu koren ili uzrok svih zala koje mogu da se nađu danas. I to je jedna veoma važna stvar. Vi ste u Egiptu imali samo dve grupe ljudi. Imali ste samo dve vrste ljudi. Zaista je bilo su Egipćani koji su živjeli u luksuzu i bogatstvu i imali ste Izraelce koji su bili okovani i koji su živjeli u najvećoj mizeriji, u najvećoj bedi. Pa ipak, jedni su bili pomazani duhom grabljivosti i želili su da grabe još više, 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 više i više. A drugi su bili motivisani i čekali su na jedinu nadu koju su imali, a ta nada je bila obećanje Božje koje im je bilo dato. Obećanje Božje koje im je bilo dato, je Bog rekao, ja ću ovu vašu agoniju okončati i doći će dan kada ću ja promeniti sve ove stvari. Doći će dan kada ću ja suditi ovom egipatskom kraljevstvu, doći će dan kada ćemo se ja i faraon uhvatiti i kada ćemo voditi jednu tešku bitku. Doći će taj dan i ja vam obećavam i ja se kunem kao što se zakleo Abrahamu da vi nećete ovdje ostati kao robovi jer ću ja odvesti u zemlju za koju sam se pre mnogo vekova zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. Bog kada je došao ispunio je to obećanje, ali ste imali ljude koji su čekali na to. Imali ste ljude kojima je to nešto značilo. Imali ste ljude koji su zaista vapili za dolaskom gospodnjem i za ispunjenjem obećanja. Imali ste ljude koji nisu bili hladni prema tom obećanju. Imali ste takve ljude. I zaista mi vidimo da ovo vreme kako ide, ovo naše vreme kako se odvija. Znate da Biblija govori o raznim stvarima, govori o Svetskom savezu crkava koji nastupa, govori o tome kako će se crkva ujediniti sa državom, govori o svim tim stvarima i prorok je rekao da će doći vreme kada ljudi neće moći ni kupovati ni prodavati ako ne budu imali žig zveri i pripadali toj organizovanoj religiji. Zaista rekao da Bog mora staviti jači pritisak da bi ljudi gledali ka nebu. Izraelci kada su najviše bili pritisnuti, oni su najviše gledali na obećanje. Oni više nisu mogli da se nadaju da će napraviti neki kompromis sa Egiptom. Više nisu mogli da se nadaju tome da će poslati nekog svog delegata i malo umilostiviti faraona, pa da će on neke mrvice iz Egipatskog carstva dati i njima. Ne, oni su mogli da znaju i morali su da odluče i da konačno donesu taj stav. Naša jedina nada u izbavljenje dolazi sa nebes. I jedina stvar koju mi imamo je obećanje Božje i to obećanje će biti ispunjeno. I zato je apostol Jakob već sada ostavlja sve te bogataše, ostavlja celu tu temu, ili onako je beznačaj. Znate, kada se sve okonča i kada se sve završi, a završit će se, mi ćemo vidjeti da su njihove odluke bile beznačajne i čak glupe. Znači, način na koji su oni proveli svoje živote na zemlji je glup način. Način na koji su oni živjeli jeste besmislen način. Način na koji su oni upotrebili svoje zemaljske vreme i odluke koje su donosili su potpuno promašene. I doći će vreme kada će se to jasno vidjeti. Isus je to još kad je bio na zemlji, on je to komentarisao i rekao je ljudima u priči o čoveku koji je grabio, napunio svoje ambare i onda je rekao svojoj duši. Zamislite, rekao je svojoj duši. A duša je deo čoveka koji zna o Bogu. I to je bio njegov religiozni stav. Dušo, odmaraj se sad. Sad ne moraš ni o čemu da razmišljaš. Jer sve što si hteo na zemlji ti si danas postigao. Sve što si hteo u životu ti si danas ostvario. Sve što ti je bilo potrebno ti danas imaš. I onda Bog njemu kaže bezumniče, još ove noći tvoja duša se uzima od tebe. Čak ove noći. Čak ove noći ti ćeš umreti. Ove noći ćeš doći sa one strane. Ove noći ti ideš na svoje konačno putovanje, još ove noći će sve biti završeno za tebe. I to je najneverovatnija stvar kako ljudi danas žive kao da taj dan ne može doći već sad. Debra Brakam je često govorio, a to je jedna od najvećih životnih istina, kaže ja ne znam koliko ću živjeti od ovoga trenutka, znate ovo može biti moja zadnja služba ako Bog tako odluči. Ovo može biti zadnji put da ja propovedam vama, kaže Brabraka. Mogu otići na ulicu, može se nešto desiti, može me Bog pozvati, može svemu biti kraj za nekoliko minuta. To nisu stvari o kojima mi odlučujemo, to su stvari o kojima Bog odlučuje, ali mi moramo biti spremni za taj dan. Moramo biti spremni za taj trenutak. Kao što je to Billy Graham govorio, nekada mu ljudi izgledaju kao neko ko stoji na nekom brodu i talasi se oko njega i ima jedan dragoceni biser u svojoj ruci i onda ga baca iza talasa voda i hvata. Pa kaže, koliko god ste vi spremni u toj igri, u jednom trenutku vi ćete promašiti i nepovratno ćete ga izgubiti. I kaže, tako se ljudi danas nekada odnose i prema svome spasenju, igraju se, odlažu. Igraju se sa svojom dušom, kaže, i tom igranju, u tom besmislenom igranju sa svojom vlastitom dušom i večnom sudbinom, jednog dana ćete se preigrati i izgubiti sve. I zato apostol Jakov ovdje kaže, ali vi ljudi, strpite se, dakle, braćo, do gospodinovog dolaska. I to je nešto o čemu želim da govorim večer. Danas ni ljudi koji su vernici ove poruke nemaju ništa drugo osim obećanja. Vi vidite da među vernicima poruke nema puno ljudi koji imaju velike duhovne darove. Nemate puno ljudi koji im mogu da čine tako moćne stvari, nemate nikoga u stvari, nikada ga neće ni imati, ni biti nekoga ko može da čini tako moćne stvari kakve je prorok činio. Nemate puno ljudi koji imaju vizije. Nemate puno ljudi koji proroku. Nemate puno ljudi sa tim velikim duhovnim darovima. Nemate puno takvih ljudi danas među vernicima poruke. Mi možete vidjeti da su vernici poruke izuzeti od ostalih denominacija jedino po tome što veruju u Božju reč i imaju obećanje. Obećanje promjena tela o kojoj smo čitali u poslanici Korinćani. Vernici poruke imaju obećanje da su oni generacija ljudi koja će vidjeti dolazak Gospodin. I tako apostol Jakov kaže tu stvar, čekajte, i to strpljivo čekajte do dolaska Gospodina. Strpite se dakle, braćo, do Gospodinova dolaska. Gle, poljodelac iščekuje dragoceni rod zemlje i strpljivo čeka dok ne primi i ranu i kasnu kišu. Strpite se dakle i vi i utvrdite svoja srca jer se približio Gospodnji dolazak. Tri puta u tri stiha ponavlja tu reč. Strpite se. Govori o dolasku Gospodnje i bez ikakve sumnje ceo ovaj tekst je usmeren ka ljudima zadnjega vremena jer počinje tako da govori o bogatašima koji su nagomilali svoje bogatstva u zadnje dane i onda se okreće vernicima, to je jedino i važno, i kaže strpite se, braćo, do Gospodnjega dolaska. Strpite se, braćo, do Gospodnjega dolaska. Strpljivo čekajte jer će se stvari okončati u dan i čas kada vi to najmanje možete očekivati. I nekada se čekanje nama izgleda pretvorio u nekakvu beskonačnost, jer kada čekate nešto dugo, 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 pa se to odlaže, nekada vam se učini da to neće doći. Ali onda, kada se ta stvar desi, uvek se desi iznenada. I makoliko se mi trudili da sačekamo taj dan, da stražarimo i budemo budni taj dan će nas iznenaditi, jer će biti, kao što sam prošli put rekao, sasvim običan dan. Sasvim običan dan u našim životima, mi nećemo biti obavešeni da će se nešto desiti, mi nećemo biti obavešeni da će Gospod doći, mi nećemo znati ni dan ni čas. Niti mi možemo znati dan i čas. I svakako kada nešto ne znate o danu i času, niko ne zna, ni sin nije znao kada je bio na zemlji, nego sam nebeski otac. Onda kada to nešto o čemu ne znate kad će doći, kada dođe, uvek će vas iznenaditi. Taj Gospodnji dolazak o kojem mi govorimo, to uznesenje o kojem mi govorimo, to uskrsnuće o kojem mi propovedamo, ta promjena tela na koju mi čekamo, je nešto što će se desiti u danu i času kada Gospod Bog odluči. I mi nećemo biti ranije obavešteni o danu i času, zato što će to na nas doći jednostavno iznenada. I zaista, zadnje vreme je vreme velikih iznenađenja i velikog šokantnog preokreta koji će doći iznenada i za vernike i za nevernike. Zato što ću vam sada govoriti delove pisma koji kazuju i govore o tome da će dan Gospodnji doći iznenada za nevernike. Jer pismo kaže kada kažu mir i kada kažu sada smo napravili svetski mir i kada kažu sada smo napravili svetsku vladu i kada kažu sada smo uradili sve te stvari, Kaže, onda će iznenada na njih doći pogibao i katastrofa kao bol na trudnu ženu. Tako da one stvari koje treba da se dese ovome svetu će za njih biti jedno strahovito iznenađenje. Zato što upravo kada kažu sada smo sve uradili, i to ima, možete da povežete sad i sa pismom koji Isus govorio o tom bogatašu koji je napunio svoj ambar. Zaista, kraj njegovog života i njegova smrt je za njega samoga došla iznenada. I to prebacite na celo vreme i na ovaj zli poredak u kojem mi danas živimo, jer upravo kada kažu sredili smo svetsku politiku, upravo kada kažu sredili smo svetsku ekonomiju, upravo kada kažu rešili smo sve stvari, upravo kada kažu narodi, nacije, pružili smo ruku jedni drugima, upravo kada kažu stabilizovali smo berze i sve te gluposti, e tada, upravo u tom trenutku, za njih iznena da će doći katastrofa kao bol na trudnu ženu. I zaista, apostol Pavle, Isus je govorili su o tome, vi čekajte dan gospodnji i trudite se koliko god možete da vas taj dolazak i taj dan iznenadi. Jer će se velike stvari desiti iznenad. Zato što je rutina života uticala na Izrael na jedan takav način i oni su živeli u Izraelu jedan život robova dan za danom, godina za godinom. I to je postala jedna gotovo beskonačnost, jedna užasna beskonačnost i činilo se da je svaki dan isti. I činilo se da je ceo život postao jedna nepodnošljiva rutina. I činilo se da se ništa ne može uraditi u tome i onda u jednom trenutku za same vernike koji su čekali na ispunjenje obećanja, iznenada je došao jedan čovjek. Došao je jedan čovjek koji je rekao, Gospod Bog vaših otaca me je poslao ovamo. Gospod Bog Abrahama, Isaka i Jakova me je poslao ka vama. Gospod Bog me je poslao i ovlastio me da vam kažem da je čas vašeg izbavljenja došao. Da je vreme ispunjenja obećanja došlo. Da je vreme kada će se ispuniti sve stvari za koje se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu nastupilo. To vreme je došlo i ja sam dostan od Boga da vam to kažem. I vi sada slijedite mene i ja ću vas izvesti Božijom silom iz okova ovoga paklenoga carstva. I zaista to je bilo iznenada, makoliko čekali, makoliko pričali o tome, makoliko sanjali za tome, makoliko čeznuli o tome, kada se to desilo, bilo je strahovito iznenađe. Znate, ovo što se nama dešava, i Izraelci su u danu Isusa Hrista imali sva pisma. I pisma su govorila o tome da će Mesija patiti, da će ga ubiti, da će on uskrsnuti. I to je sve bilo u pismima, Isus im je govorio o tome. I oni su mislili da razumeli, razumeli su koliko su razumeli, ali onda kada se smrt desila, to je bilo iznenada za njih. Onda kada se uskrsnuće desilo, to je bilo strahovito iznenađenje za njih. To je bilo doslov iznenada za ljude koji su u tome učestvovali. I zaista u ovo vreme je isto po tome što će sve stvari koje će se desiti, a desit će se velike naprirodne stvari, desit će se nešto što se nije desilo od postanka sveta i od Isusovog uskrsnuća tako veliko. Nijedan duhovni događaj osim Isusovog uskrsnuća u istoriji čovečanstva nije bio ovako veliki kao vreme koje mi očekujemo, kao dani koje mi očekujemo, zato što ovo što treba da se desi na kraju ovoga vremena znači okončanje ovoga svetskog poretka, znači preuzimanje vlasti na zemlji i kontrole na cijelom zemljom od strane Gospoda Isusa i znači također uskrsnuće svih koji su bili vernici i znači također promjenu tela svih onih koji su sada vernici na zemlji i znači jednostavno ispunjenje gotovo u svih pisama Biblije. Zato što mi nemamo ništa tako veliko od Isusovog uskrsnuća. Jednostavno ni jedan događaj se ne može meriti po veličanstvenosti i po veličini sa ovim, osim sa ovog uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. Sad pazite što kaže. Evo vam kažem tajnu. Svi nećemo usuti, ali ćemo se svi promeniti. 52. stih 15. glave prve poslanice Korinćanima. Dakle, ali ćemo se svi promeniti iznenada u trenok. Ali ćemo svi mi se promeniti iznenada. Neće dobiti iznenađenje za Boga. Ne, Bog ne može biti iznenađen jer on zna u svakome trenutku šta se dešava bilo gdje u svemiru, u univerzumu. On zna budućnost i zna prošlost, zna sve. Ali ovo što će se desiti, desit će se iznenada ne za Boga, nego za nas. Jer ćemo se iznenada u tren oka, u posljednjoj trubi, jer će zatrubiti, zatrubila je, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promeniti. Iznenada. Znate što znači biti iznenađen? Recimo nekoga koga niste vidjeli 2 godine, odjednom se pojavi na vratima vaše kuće ili vašeg stana i kaže vam dobar dan i vi ste iznenađeni. Vi ste obrazovani, pre toga ste radili nešto u kući, pre toga ste bili negdje, sad ste se vratili i odjednom neko je došao na vaša vrata, otvorio je ta vrata i iznenada se tu pojavio pred vama. I Biblija je rekla da će se sama promjena tela desiti iznenada u trenutku, u treptaju oka. I sad vi samo zamislite to. Trepnite jednom i sve je gotovo. Samo trepnite jednom i sve, apsolutno je sve gotovo. Sve, apsolutno je sve završeno. Vi se nalazite sa one strane. Vi se nalazite sa one strane vel. Vi se nalazite iza zavese vremena, gdje god se nalazili, nema pojma gdje ćemo biti, samo ćemo biti u nekom savršenom i drugome, večnome svijetu. I to će se desiti iznenada i to će se desiti samo dok trepnete. To je tačno ono što Biblija govori. I sada zamislite kako to može biti. Jednostavno neko ustane iz mrtvih i ga vidite u trenutku otkad vi se nađete iza zavese vremena. Okrenete se oko sebe, pogledate svoje ruke, pogledate svoje telo, vi imate jedno drugo neraspadljivo telo. I vi ste obučeni u besmrt. I ovo vreme nema ni jedno drugo obećanje. Osim toga. I ljudi koji sebe nazivaju nevesta Isusa Hrista nemaju ništa drugo da ponude. Osim obećanja koja posjeduju. Znate priču iz 6. pečata kada je Avraham Abraham govorio o jednoj sirotoj devojci koja je imala samo obećanje jednog bogatoga mladića koji je nju zaprosio i rekao ja ću doći po tebe i ona je mogla jedinu stvar da radi da čeka. Oko nje su bile bogate devojke koje su imali sve i svi su željeli da se udaju i svi su se nudili tome gospodinu i tome mladom čovjeku iz grada, ali on je obećao i dao je obećanje baš toj sirotoj i siromašnoj devojci. I rekao je dušo ja sada idem i nije joj ostavio nikakvo blago, nije joj dao novac, nije joj dao ništa. On je rekao ja sada idem i kada sredim sve stvari u gradu ja ću doći ponovo, odvešću tebe tamo i oženit ću te pred svima i ti samo čekaj da ja dođem. Da li ste primetili da taj bogati mladić nije ono ostavio njoj gomile dolara? Da nije ostavio njoj najskupocjenije haljine? Da nije nju kada je zaprosio nije joj obasuo najvećim nebeskim i zemaljskim darovima koje je mogao da joj da? Da li ste primetili da je nije učinio ništa bogatijom od drugih devojaka koje su željele da se udaju za njega? I ona je imala ništa drugo sem same njegove reči i njegovog obećanja ja ću doći po tebe. I ona je mogla samo da uradi jednu stvar da veruje. A vera će uvek proizvesti strpljivost i čekanje i čekala je da on uradi ono što je obećao. I onda kada je on došao u jedne noći, on je došao iznenada. Došao iznenada i odveo je svoju nevestu i odveo je svoju buduću ženu. I brat Rahman kaže, sve bogate devojke su gledale i zagledale su se i šokirale su se. Kako se to desilo? Nevesta Isusa Hrista nema ništa drugo po čemu bi se razlikovala osim svoga stajanja na reči i verovanja u obećanje koje je njoj dao Božji prorok i glasnik koji je njoj poslao. I zaista, kada se to obećanje bude ispunjavalo i kada se to obećanje bude ispunilo, to će doći iznenada. Zamislite, kako će to biti jutro za ovaj svet kada se Božje proroštvo i Božja kletva spusti nad Kalifornijom? Kako će to biti jutro, ja ne znam. Biće za njih tragično, biće užasno, biće neverovatno, biće šokantno, ali ja ti vam mogu reći jedinu stvar, oni će biti zaprepašteni, biće iznenađeni, jer sve to što ih bude zadesilo za njih, će biti iznenađen. Šokir, desilo se nešto za njih užasno, desilo se nešto strašno, desila se tragedija, desilo se užas. I to se desilo u jednom jedinom jutarnjem jutru. Za samo jedan, dva, tri sata sve se promenio. Probudili smo se i ovaj svet više ne može biti isti kao što je bio. Iznenada, u jednom trenu, sve se promenio. I ovo vreme o kome mi živimo i o kome mi govorimo, što se nevestine strane tiče, a to je jedina strana koja nas zanima i treba da nas zanima, ove stvari će se završiti. Jer sedmi pečat je kraj svih stvari. Sedmi pečat, otvaranje, misterije sedmoga pečata je dolazak Gospodnji. I prorok je rekao da je to tajna završetka svih stvari. Tako da mi ne možemo znati to. Mi ne možemo u potpunosti znati to. Mi ne možemo u potpunosti razumjeti treći potez i svako kaže da to razume, nema pojma o čemu priča. Zato što Bog ispunjava svoju reč tako što je, Bog tumači svoju reč tako što je ispunjava. Dakle, Malahija 4 je obećan i mi imamo tumačenja toga kada se pojavio William Braham i to je sve. I kada je William Braham rekao Božju reč i dao neko obećanje i rekao nešto o trećem potezu i rekao nešto o tim stvarima, ispunjenje toga, tumačenje toga će biti dešavanje toga. I mi možemo znati šta je to tek kada te stvari počnu da se dešavaju. Do tada mi možemo nagađati, možemo pretpostavljati, možemo analizirati, možemo misliti o tim stvarima, što ne mora ovo biti ni pozitivno ni negativno, ali mi ne možemo tačno znati šta je to dok se te stvari ne počnu dešavati. Zato što Bog tumači svoju reč ako se ispunja. On je rekao neka bude svetlo i da ste vi čuli njegovu reč, neka bude svetlo, vi ste mogli stajati i razmišljati vekovima. A šta je to svetlo? Šta je to svetlo? Bog je rekao neka bude svetlo. Mogli ste misliti, a šta je to svetlost? A kad će ta svetlost da dođe? A kako će to da se desi sve te stvari? Ali onda kada se pojavila svetlost, vi ste vidjeli što je Bog mislio. I isto je to i sa trećim potezom. On je rekao, bit će velika sila koja će biti prikazana i nema načina da mi znamo šta je to dok to ne počne da se dešava. Kada počne da se dešava, mi ćemo to vidjeti. A tako je sedmi pečat završetak svih stvari. I tajna svega toga jeste kako će se ovo sve završiti. Zato što sedmo crkveno doba ima jednu specifičnost. Ono se ne preliva u drugo dobu. Jer kada vi govorite i kada govorimo o sedam crkvenih doba i kada govorimo o glasnicima i kada govorimo o vremenima, Brav Rakav je govorio i u pečatima i u crkvenim dobima, jedno doba se preliva u drugo. I vi ne možete tačno odrediti trenutak kada je završena Filadelfija ili počela Laodikeja, jer to se jednostavno prelije. Kao što se jednogodišnje doba prelije u drugo, i vi ne možete reći tačan dan kada je završila zima, a počelo proleće, ili kada je počelo proleće, završilo proleće i počelo leto, ili nešto tako. Tako i ne možete reći kada se jedno doba završilo i prelilo u neko drugo. I zato puno ljudi ima problema da podeli to, jer imate zaista samo četiri pečata koje se odnose na crkvu i sedam crkvenih doba i nije im jasno kroz doba koji je jaka u kome dobu. Ali oni to ne mogu razumjeti do kraja zato što ne shvataju jednu stvar, da vi to ne možete upravo uzeti jedan lenjir i preseći i reći evo, ovog trenutka je završio crveni jakač i nastupio je crni. Ne, doba se prelivaju jedno u drugo. Tako da nemate jedan specifični trenutak i to je tajna toga. Ali sedmo crkveno doba je specifično po tome i po toj stvari što ono nema nikakvo prelivanje, jer iza njega nema nikakvog drugoga doba. I zato je tajna pečata, jeste jedna od tajni sedmoga pečata je tajna, završetka ili kraja svih stvari. I čak ta tajna će prvo biti odmotana i bit će manifestovana što se tiče paganske neveste, jer u tom sedmom pečatu je tajna njenog odlaska sa zemlje i tajna vremena i načina uskrsnuća i uznesenja. Postoje tri aspekta tih završnih stvari u sedmom pečatu. Jedan se odnosi na kraj neveste, paganske neveste, drugi se odnosi na kraj Izraela i treći se odnosi na kraj ili uvođenje hiljadugodišnjeg carstva i načina na koji će svemogući Bog obnoviti prirodu na zemlji i ovu planetu vratiti nazad u stanje Edenskog vrta. I prorok je rekao Kada bi to bilo do kraja obznanjeno, Satan da bi mogao da načini veliku štetu u vezi toga. I tako da mi ne znamo to, ali mi znamo da smo deo toga i sada znamo još jednu stvar, da ćemo biti promenjeni iznenada u trenutku i treptaju. Dakle, što je, prorok također govorio o trećem potezu, je govorio je o stvarima koje nevesta i koji vernik treba da radi i rekao je, ako vam je Bog dao da kopate krompir, radite to najbolje što možete, jer kada dođe dan da vi treba da idete, samo ćete ostati bez svoje motike i negdje nestati. Kaže, ali ako bi Isus došao sutra, ja želim da me on nađe na mome radnom mjestu. Ja želim da propovedam najbolje što mogu, ako mi je on dao da propovedam. Ako mi je on dao da kopam krompir, ja ću ga kopati najbolje što mogu. Ako mi je on dao da budem domaćica i majka, ja ću biti najbolja majka i domaćica koja mogu da budem. Ako mi je on dao da budem supruga, ja ću biti najbolja supruga što mogu. Ako mi je on dao da radim ma šta i stavio me u ma koju poziciju, ja ću to raditi najbolje što mogu. I onda kada dođe taj iznenadni kraj i završetak svih stvari, ja ću jednostavno biti deo toga. I on je rekao i prorok kaže ljudima zadnjega vremena, vaša je odgovornost da živite takav hrišćanski život i da radite najbolje za Gospoda ono što vam je on dao na zemlji da radite. I onda daje još jedno obećanje u pečatima i kaže, a Bog nebeski, sad pazite, to obećanje će se brinuti u ostalim stvarima. I zato je priča o velikim doktrinama i teorijama trećeg poteza potpuna glupa. Zato je to potpuna besmislica i zato jednostavno ne treba trošiti vrijeme na sve te stvari, zato što je prorok tako rekao. Iznenada u kraju svih stvari će se priča sa nama završiti. Jer mi živimo i ja vjerujem da mi ulazimo u vrijeme završnog listanja knjige. Drugim rečima, da je Bog izlistao knjigu vremena, došao do zadnje stranice i jedino što je ostalo jeste da zaklopi. I to je zaista nešto o čemu mi moramo voditi računa. Ovaj svet ide, živi. Ali ovo ide ka neminovnom kraju. Zaista nema tu šta da se tu dešava, da dolazi neki novi vek, da dolazi neko novo pokoljenje, da dolazi neka nova generacija, da dolazi nešto šta ja znam, šta ne. Jednostavno će Bog izlistati knjigu vremena, zatvoriti zadnju stranicu i to će biti kraj. Jedna po jedna stvar će se završavati i više neće imati nikakav novi početak. Crkveno doba se neće preliti u neko novo doba. Nekog novog glasnika za nekoga neko novo vrijeme, nema toga, kraj. Kraj se stvari i to Bog mora okončati i ovo je vrijeme okončavanja stvari. Ovo je vrijeme finiširanja stvari, ovo je vrijeme kada Bog završava posao. Jedan je posao sa crkvom, on je počeo i on je rekao, ovo je vrijeme da se sve to završi. Ovo je vrijeme da se sve to završi i on stavlja i zatvara zadnju stranu istorije crkve i zadnja stranica je uznesenje i odlaz. I posle toga nema crkve. Nema neveste više. Nema crkvenih doba, nema glasnika, nema ništa, kraj. I to je vrijeme u kojem mi dolazimo. I mi apsolutno ne možemo znati kad će Bog zatvoriti tu zadnju stranicu knjige. Posle toga se bavi denominacijama i bavi se Izraelom i on će to završiti, ali što se nas tiče, kraj. Naše poglavlje, poglavlje paganske neveste se prvo završava. Kako će to biti? Samo želite da budete deo tog, samo čekajte na to, samo poštujte to obećanje koje vam je dato i živite taj život i vi ćete biti deo tog. Bog ne može doći nikom drugom osim onima koji ga čekaju. To znamo iz istorije, to znamo iz Biblije, to znamo iz poruke. Prorok nam je to rekao, Bog dolazi onima koji ga čekaju. Bog dolazi onima koji čeznu da ga vide. Bog dolazi onima čije srce gori i čezne za njihov dolazak. Bog dolazi onima koji poštuju to uznesenje. Budimo kao Jakov. Znate što mi možemo imati svoje slabosti koje vas toliko iritiraju. možete biti nezadovoljni sami. Isus je, prorok je rekao jednu zanimljivu stvar, Isus nije bio zadovoljan sa sobom. To je jedna zanimljiva stvar. Ali je Bog rekao također još jednu stvar, ali Bog je bio savršeno zadovoljan sa njim. Sam Isus nije bio zadovoljan kako je živa. I stalno može bolje, i treba bolje. I ako treba da budete bolji ljudi, budite svaki dan bolji ljudi. Ako treba da budete bolji hrišćani, budite sutra bolji hrišćani nego što ste danas. Stalno može bolje. I dobro, ako niste zadovoljni, možda to ima i neku svoju dobru stranu. Isus nije bio zadovoljan sa sobom, mislio je da može bolje. U tom smislu i treba biti nezadovoljni. Ali nikada nemojte da vas to nezadovoljstvo sami sa sobom dovede do jednog mjesta da kažete uznesenje nije za mene. Ili ja nisam dovoljno dobar. Vidite, Bog je zadovoljan sa vama i ne zato što ste vi dobri, nego zato što je krv njegovog sina prolivena za vas.
Amen.
I onda kada dođete do jednog mjesta, samo što treba da imate, trudite se i radite najbolje što možete. Ono što možete da uradite dobro, vi uradite na dobar način. Ono što možete da učinite ispravno, vi činite ispravno, a Bog će se brinuti i ostalo. I vidite, kada Bog vidi onakvu želju kakvu je video u Jakovu za prvorodstvo, kada Bog vidi onakvu želju kao što je vidio u Simeonu i Ani koji su željeli da vide Mesiju, kada je Bog vidio to srce koje je čeznulo i čekalo, kada je Bog vidio da njima to znači, to nije moglo da prođe mimo njih. To nije moglo da prođe mimo njih, oni su morali da vide ispunjenje toga. Kada je Bog vidio koliko ova Jakov želi prvorodstvo, on je odlučio, ja ću ti to dati. Pa makar se kosilo sa svim mojim zakonima, makar se kosilo sa Božijim zakonom, makar se kosilo sa zakonom prvorodstva, ali kada ja vidim to odano srce koje čezne za prvorodstvom, ja ću ti to dati. I kada Bog vidi da vi čekate to uznesenje, i kada Bog vidi da vi želite to uznesenje, i kada Bog vidi da vam je dosta ovoga sveta ovakav kakav jeste, kada Bog to vidi, vi ćete biti deo toga. I nema tu ništa spektakularno da se dešava. I već sam vam rekao, to što te velike spektakularne stvari izostaju. Zaista, nema više spektakla. Prorok je govorio o ovom vremenu trećega poteza i rekao je, to neće biti javni šov. Da, to neće biti javni šov. Čak je Bog zamerio svome proroku što je iskoristio darove koje mu je dao i onda je načinio od toga javnu stvar. I tako da su organizovani skupovi i to je bio na neki način jedan spektakl, jedna medijska stvar, jedna stvar koja je bila dostupna javnosti, ali ovo neće biti. I zaista su oni u Izraelu u to vrijeme mogli reći, je Bog se javio Abrahamu. Bog se javio Isak, Bog se javio našem ocu Jakobu. Bog je bio sa Josipom koji nas je doveo, po čijem upravo smo jedno vrijeme bili u Egiptu. Ali on kad je Josip umro, nema više Josipa da sanja snove, nema više Josipovih proročanstava, nema više Josipove mudrosti, nema više ničega. Ostalo je samo obećanje, ali mi verujemo u to obećanje, jer nam je Josip rekao, Bog će pohoditi vas. I kada vas Bog bude pohodio u ovoj zemlji, nemojte moje kosti slučajno da ostavite u egipatskom pesu. Nosite ih odavde. Nosite ih odavde u zemlju za koju se Bog zakleo. Za koju se zakleo još mome prabdedi Abrahamu. Nosite moje kosti iz ovoga egipatskog peska. Nosite ih. Kada budete odlazili, nemojte ih zaboraviti. Ali otkada je Josip umro, nije bilo snova, nije bilo proroštva, nije bilo ovako govori Gospod, nije bilo mudre uprave, nije bilo ničega. Ali ostalo je obećanje. Ostalo je obećanje, oni su čekali na to obećanje. I život se prvo pretvorio u rutinu, a onda se pretvorio u noćnu moru. Pa kada je sve to završeno, onda je iznenada došao kraj. I mi smo danas u vremenu kada nema brat Brahama da nam kaže ovako govori Gospod. Kada nema brat Brahama da dođe i da kaže i da položi ruke na nekoga i da kaže ime Isusa Hrista, ustani odatle. Kada nema brata Brahama da kaže pred 500.000 ili 50.000 ili 100 ili 200.000 ljudi, tada svi idite izlečeni sa ovoga mjesta. Nema više takvog spektakla. I kao da je život postao nekakva rutina. I kao da će se kako vreme bude odlaz prolazilo, život će biti sve teži i teži. Rad i život će biti sve teži i teži, ali kada to se okonča, onda će iznenada doći nešto najveće. Doći nešto veće. Doći nešto najsvetije i najuzvišenije što Bog je ikada mogao da ponudi ljudskome biću. Doći uskrsnuće. Doći uznesenje. Oni koji su mrtvi u Hristu će iznenada ustati, možda i za njih sam. Možda i za njih sam iznenada. Evo me, tu sam. Na ovoj zemlji. Na zemlji na kojoj su me nekada ubili. Na zemlji. Gdje su me predali lavovima. Evo me danas ovdje, ponovo. Evo brata Vrahava ponovo. I on može reći, na ovoj zemlji sam nekada živao i držao službe, onda su me ubili u saobraćajnoj nesreći. Ali evo, danas sam ponovo ovdje u neraspadljivom telu. I iznenada može doći do jednog vernika i može samo da vas pogleda. Samo jedan pogled i iznenada vi ste sa druge strane. Sa druge strane večnosti. U telu koje ne umire. U telu koje se ne raspada. U telu koje nije ograničeno. Na mestu gdje više ne vlada zlo, okrenete se oko sebe, vi se nalazite u nečemu što se zove raj. Nečemu što je s ove strane neobjašnjivo i nepojmljivo. U nečemu što ljudska mašta ne može sebi da predstavi, ali vi ste tu. Jednostavno, iznenada tu. To je obećanje. I to je dato kao obećanje nama. I to je dato nama, jer rečeno vam je, samo živite najbolje što možete. Samo živite najbolje što možete i ne sekirajte se što nema spektakla. I ne sekirajte se što se anđeli ne šetaju oko vas da ih vi možete svakoga jutra vidjeti. I ne sekirajte se zato što mrtvi ne ustaju svaki čas, jer će doći trenutak i taj trenutak će iznenada nastupiti kada će svi koji su umrli u sebi. I nećete gledati jedno privremeno uskrsnuće jednog deteta iz Finske, na koga je prorok položio svoje ruke i koje je vraćen u život, ali nekada se ovo desi. Svi koji su umrli od Hrista, od Pavla do Vrahama će se vratiti i bit će tu.
Amen.
I ne samo da će oni biti tu, nego u tom završnom listanju knjige i zatvaranju njene zadnje stranice. I mi ćemo biti tamo. I mi ćemo biti tamo. Sa one strane u obećanoj zemlji. Sa one strane u obećanoj zemlji. Prorok je bio tamo. Bog mu je dozvolio da vidi. Boga je poveo. Nekakvom telu je bio tamo, video je one koje je voleo, video je raj, video je sve ono što je video. Vi ste čitali o tome u pečatima, on je pričao o tom. Vratio je se jer je evanđelje moralo da bude propovedano. Ali mi se i odlazimo tamo bez povratne karte. Kada mi odemo tamo, više neće ni jedna stvar koja treba da bude urađena na zemlji zahtevati od nas naš povrat. Jedan udah, jedan treptaj oka nas samo deli od tog sveta. I što je išlo? A to je obećano. Ljudima ovoga vremena. Ljudima ovoga vremena, to je obećano. Da nam Bog svima pomogne da taj dan dođe što pre. Pomogne. Gospod Isuse, kako će to veličanstveno vreme biti? Bože, mi nemamo prosto reći da izrazimo veličinu i veličanstvenost toga i prosto se to ne može ljudskim rečima izraziti. Prorok je rekao da nema reći u engleskom jeziku kojim je on mogao prosto opisati mjesto na kome se nalazio, ali se jednostavno nalazio je tamo i rekao iza svake senke sumnje, ja znam da taj svet postoji. Ja znam da to mjesto postoji. Ja znam jer sam bio tamo. Boži nebeski prorok je bio tamo. I mi ćemo biti tamo. I zaista, kada gledamo na to, naše srce je poput Jakova. Ako bi moglo i ove noći, mi bi voljeli da budemo tamo. Jer je to naše mjesto. To je mjesto na kome pripadamo i na kome želimo da budemo i na kome verujemo da ćemo biti tvoje milosti. Oprosti nas sve grehe i sve slabosti, jer mi verujemo da su oni sakriveni u krvi gospodnjoj. Veliki i mali naši gresi, Neka oči nebeske po tvojoj milosti idu u more zaborava. I neka blagoslov Boži dođe na nas. Mi se molimo i predajemo u tvoje ruke u ime Isusa.